Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Reč radiokritičara. Četvrtak, 2. februar 1995. godine. Više od podsjećanja. Dragoslav Simić načinio je poduhvat za nepunih 60 minuta, iskoristivši neke dosad nepoznate zvučne zapise u dokumentarno-dramskoj emisiji Jugoslavija kratak pregled raspadanja, prikazao je gotovo sve prelomne i odlučujuće trenutke koji su bili presudni tokom postojanja zajedničke države Južnih Slovena. Reč je o 80 godina uspona i padova, trzavica i nesuglastica, borbe, pobede i izgradnje, ali i delovanja centrifugalnih sila, uglavnom iz republičkih i pokrajinskih središta, koje neminovno dovode do raspada Jugoslavije. Raško Jovanović, reč radio kritičara, autobiografija u živo.
Što reći, kako i zašto sam počeo? Mislim da je to priča veoma zanimljiva, bar za mene, ali i za slušalce, zato što moje interesovanje za radio počinje još od najranijeg detinjstva. Iz vremena kada je radio bio malo čudo, koji je u vidu kutija što sviraju i govore ulazio u beogradske domove i koji je na izvestan način predstavljao, može se reći, jednu novu vezu sa svetom, dotle nepoznatu. Dotle su se čitale novine, dotle se razgovaralo, slušali su se glasovi. Međutim, radio kada se pojavio, bio je jedna svojevrsna senzacija. Ja sam bio, što bi se reklo, klinac, dečak koji je uživao da sluša sve ono što se moglo na radiju čuti još od malih nogu, eto da kažem. I danas se sjećam radio aparata marke Sachsenwerk. Bio je to radio prijemnik iz dva dela. Ono što mi bismo rekli tuner ili prijemnik bio u jednoj kutiji, zvučnik je bio u drugoj kutiji. To je tako i počelo sa radio prijemnicima. Posle se integrisali su se, a danas se to opet i razdvajaju, kao što znamo. Taj radio imao samo srednje i duge talase. I imao je dobar prijem. Čini mi se da nije bilo smetnji u prijemu srednjih talasa tada, 35. 6. 7. Radio nije bio prenapučen. I program je išao, radiotalasi nisu bili prenaseljeni, da kažem. I program je išao tada uživo. Ja se i danas sećam da su se emisije delile na tri segmenta. Bio je jutarnji program, koji je trajao do 8 ili do 9 časova. Podnevni program počinjao je na Radio Beogradu u 12 zvonima sa Saborne crkve, da bi potom usledio program sve negde do 15 ili 16 časova, zavisno od zimi ili leti da li u pitanju, pa bi onda večernji program nastupao od 18 časova ili od 19 časova pa do 23 časa ili do 24. Znači, u ta tri segmenta program je išao većim delom uživo, manjim u emisijama zvanim muzika sa ploča. Oni su naglašavali to uvek muzika sa ploča, a to je najčešće bila zabavna muzika, dok su emisije narodne muzike išle uživo iz studija Isto tako, bilo je mnogo direktnih prenosa iz pozorišta, iz koncertnih dvorana i iz kafana. Uveče od 10, naročito od 10 uveče, jeli, iz Kadarlije, iz kafana Dva Jelena ili neke druge, prenosio je radio pevanje pevača i onaj štimung koji se mogao čuti. No, kažem, radio je imao i govornih emisija. Naravno, to su bile prvo informativne vesti, zatim su bile govorne emisije koje bi pripadale današnjem obrazovnom programu. Sećam se da sam pomno slušao upravo kako govori moj otac, koji je bio profesor univerziteta, inženjer elektrotehničkog fakulteta, je predavao je električna merenja, osnove elektrotehnike, držao je predavanja na radiju, sud je bio tada u Akademiji nauka, o opasnosti od električne struje, sećam se naziva jednoga. Bilo mi je vrlo zanimljivo da čujem njegov glas i preko radija. Isto tako, treba i ovo da kažem, da je radio bio senzacija i za sve ljubitelje muzike. Zašto? Zato što su mogli slušati popularne pevače narodne muzike neposredno i zaista sa uživanjem uvek, to su bili sjajni pevači. Ja se sećam Nade Aleksandrović, jednog soprana koja je pevala vrlo lepo narodne pesme. Ona bi prolazila ulicom u kojoj je moja baba stanovala, Molerova je to bila ulica, i pitala bi gospođa Katice, koju hoćete pesmu da vam pevam. Ona je išla u studio da peva, a ova bi naručila, pa znaš onu moju. I naravno, negde posle 16 časova, kada je počinjala ta emisija, onda bi se čulo, ajde Kato, ajde Zlato, koju je ova pevala, eto da tako kažem, po usmenoj molbi ili narudžbini moje pokojne babe. Mislim, Beograd je bio i manji, ljudi su se znali, ali narodna muzika je uvek na programima Radio Beograda bila na, može se reći, visokom nivou i rado slušan segment programa, i to je bilo jedino muzičko obeležje ove stanice, znate. Naše pesme u izvođenju takvih pevača, kao što sam rekao, Nada Aleksandrović, pa zatim tu je bila i Darinka Tatović, koja je inače bila nastavnik likovnog vaspitanja, ali odlično pevala, pa Divna Radić Đoković posle, koja je u tom međuratnom periodu pevala narodne pesme, Vuka Šeherović, specijalist za sevdalinke. Bili su to dragocene emisije koje je voleo čitav narod, može se reći, i mlađe i starije generacije. I te su emisije trajale obično pola časa. I ispunjavali su ih obično jedan pevač sa orkestrom ili narodnim orkestrom ili opet sa tamburaškim orkestrom. Narodni orkestar je pored ostalih najpre vodio Sima Begović, on je i pevao, on je i svirao i gitaru, posle i učestvovao u zabavnim emisijama. Taj program je bio izraz našega podneblja. Zaista, te emisije, ja žalim što mnoge stvari nisu snimljene, postoje neke gramofonske ploče, ali to su samo bledi ostaci. Zatim tu je bio Mijat Mijatović, čiji tenor bi mogao biti u operi, ali on je pevao i snimali su ga i kada je pevao u Skadarlija, a on je snimio ploče, pa Živojin Tomić i drugi pevači, koji su zaista proslavili i našu narodnu pesmu, pored toga što su pevali i u operi kao Živojin Tomić. Radio, dakle, bio je jedna senzacija koja je sve više postajala deo svakodnevnog života, tako reći, svake porodice. Jer, ne zaboravimo, nisu tada imali svi radioaparat, radioprijemnik. Bili su prijemnici dosta skupi, cevni prijemnici, koje je uglavnom Philipsovi, zatim američke firme Zenit, pa nemački Sachsenwerk, pa Blaupunkt posle i tako dalje. Do njih se dolazilo teško, mislim, kupovani su na otplatu, kako se onda zvala kupovina na kredit. kupovani su jer su bili po ceni u visini od 2 do 3 pa do i 5 i 6 plata, ako ne i 10 kada je u pitanju kabinet veliki sa gramofonom. Dakle, dužan sam da kažem da sam voleo da slušam i govorne emisije koje su bile u vidu vesti. Još u ušima imam zvonak sopran Jelene Bilbije. U sećanju mi je i izvanredna dikcija i izvanredan izgovor Henrika Fingerhuta, mislim najboljeg spikera iz toga doba, a on bi, nažalost, poginuo je u ratu. On bi i bio obrazac da je snimljeno kako treba imati odnos prema mikrofonu. Pa je tu bilo je još spikera, ali nije ih bilo mnogo, s obzirom da emisije nisu išle po čitav dan, znate. I nije bilo toliko teksta, ali je pažljivo se birao, birale su se teme za, može se reći, centralnu emisiju koja je uvedena negde 37. 8. i koja se zvala Nacionalni čas u 19 časova, u kojoj se se nastojala da se reaguje na sve komplikovanija evropska kretanja, na dominaciju fašističkih ideja i da se bude eto tako neka nacionalna ubeđenja, patriotizam da se budi kod masa, i tu je može se reći, te su emisije trajale 20 minuta i tu su nastupali kao predavači značajni književnici, stručnjaci, jeste oko 19 i 20, išao je kao jedna središnja govorna emisija. Ja sam tada bio još možda i mali, da ne kažem premlad, da bih razumeo sadržaje, ali nekako tada je i promenjen signal radio stanice. Danas signala radio i nema, jer se sve ide non stop. Signal je bio najpre jedna tema iz Mokranjca, Milkina kuća na kraju, a posle je promenjen i bila je Hej trubaču, melodija Hej trubaču z Vojne Drine, i to je već nagoveštavalo ratna zbivanja. Godine su prolazile. Ja sam rat proveo u Beogradu, bio sam, kažem, još mlad, i tada je Radio Beograd bio Zender Beograd, to je bio moćan radio centar za jugoistočnu Evropu. To je bila radio stanica koja je imala svoj studio u današnjoj zgradi Ministarstva spoljnih poslova, samo u onom delu prema Birčaninovoj ulici. Tu je i kreirana iz tog studija je emitovana čuvena Lili Marlen, koja je dala obe režije čitavom radio programu okupacijskog radija, pa i šire, ako mogu tako da kažem, jer se Radio Beograd, to je žalosno, ali istinito, tada čuo i na istoku, na istočnom frontu, a čuo se i na frontu afričkom, to jest na Bliskom istoku, ovamo, gde su Nemci ratovali sa Montgomeryjevim trupama. Međutim, okupacijski radio je bio sveden samo na dva časa srpskih emisija, negde popodne od 16 do 18 ili od 17 do 19 časova, i tada su bile kratke emisije narodne muzike, zatim humora i uglavnom informativnog karaktera emisije. Potom, od 1944. nakon dolaska ruskih trupa i ulaska Rusa i Partizana u Beograd, treba da kažem da je radio vrlo brzo počeo, već negde praktično od 6. ili 10. novembra 1944. I predajnik je bio na jednom, u jednom vozu na železničkoj stanici, to su improvizovan predajnik, Rusi su montirali to, i tada Radio Beograd počinje svoj novi život, svoju delatnost u takozvanoj novoj društvenoj stvarnosti, koja je na neki način značila i promenu u smislu programa, ali i promenu u značaju radija. Smatralo se u to vreme da je radio, može se reći, moćno sredstvo i za obrazovanje, ali i za delovanje na mase. No, ja sam redovno i dalje slušao radio i naravno treba da kažem kako sam postao kritičar radija. Godine 1976. otvarala se zgrada, velelepna zgrada Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. To je Pozorišna akademija na Novom Beogradu. Ja sam tada predavao tamo i mogu da kažem da je bilo puno nas koji smo profesori bili, istina sam bio spodnji saradnik, ali bilo je i čitava javnost je tu došla, i meni je prišao reporter Radio Beograda sa velikom nagrom o ramenu i upitao, Miroslav Kostić, on je i sada u Radio Beogradu 2, i priupitao me šta mislite o programima Radio Beograda. Ja sam rekao, pa šta, to je bio velik alarma, gužva, to je bila svečanost, odjek bi bio. Pa dajte, da ja ću vam reći šta mislim, dođite ovih dana u kabinet kod mene, pa ću vam reći. Ne, ovde u ovom ambijentu, i ja sam rekao šta mislim. On je rekao do 5 minuta, ja sam izgleda rekao 10, ako ne i više minuta. To je bilo negde novembra meseca, negde u decembru on se meni javio i zahvalio mi se i rekao je da je moja emisija išla, moje izlaganje išlo podeljeno na 2 puta po 5 minuta, da je on dobio pohvalu od svoga urednika i da je moj urednik, da je njegov urednik ocenio moje izlaganje kao najbolje od svih što je skupio u anketi i da bi želeo da ostvari sa mnom saradnju. Ja sam ga upitao, a ko je vaš urednik? On mi je rekao Dušan Slavković. Da, Dušan Slavković je tada uređivao i vodio to, te takozvane programske službe u radiju koje su se brinule o propagandi, i postojala je jedna emisija u 28 ujutru koja se zvala Radio Pošta, i ja sam na poziv Dušana Slavkovića negde početkom sledeće godine, pošto je on bio uporan, on su me zvali, ja nisam se odazivao jer sam imao drugih obaveza, došao sam u radio i on je meni rekao da bi voleo da ja jednom nedeljno se oglašavam kritikujući radio program u toj emisiji Radio Pošta, jedna kucana stranica, i da to je uslov da moram da pročitam to što je, da mogu da pišem o čemu god hoću i šta god hoću. Naravno da sam prihvatio, sad ću reći i to, on se meni izvinio što može malo da mi plati, to malo je bilo, mislim, nekih 25.000 dinara. Ja sam se odmah to prihvatio, jer moram reći da toliko se plaćao možda i upravo tabak naučnog rada, a tad sam radio u Institutu za književnost, a ovo za jednu stranicu, znate. Ali dobro, to nije bitno. Ja sam počeo tu saradnju i onda ta se emisija zaista slušala. Nije prošlo ni mjesec dana, nije prošlo, pa je moj školski drug, ali urednik kulturne rubrike Borbe, Branko Jovanović, i u Borbi je počela da izlazi moja rubrika sa Radio Talasa. Tako je počela 76. a 77. u Borbi, i tako sve do dana današnjega. Ja sam nekih, može se reći, 20-ak godina pisao u Borbi, potom načinio malu pauzu, zatim sam pisao u listu Politika Ekspres, i da bih danas, i danas pišem u listu Politika. Sve vreme govorio sam i na radiju, jednom nedeljno tu Radio Kritiku, posle su bile druge emisije, da ne pominjem, Radioskop, pa onda Magazin, na prvom programu Radio Beograda, pa sam jedno vreme govorio i na drugom radio programu, i eto tako je to ostalo do danas. Meni je zadovoljstvo i danas da slušam radio. Zato me neki prijatelji zovu radiomanom. Ja volim da slušam radio, i to volim da slušam radio na klasičan način, sa prijemnika, ne sa zvučnika, ne sa slušalicama, mada imam i Walkman, i kada nisam u situaciji slušam i na Walkmanu. I nastojim da ukazujem u javnosti na zanimljive emisije i neke propuste i tako dalje, ali sve u najboljoj nameri da radio program zaista bude na nivou. Pored toga imam satelitsku antenu i na satelitu slušam radio stanice sve moguće, naročito koje me zanimaju sa francuskog govornog područja, France Culture, France Musique, Radio Classique, ali i druge. Tako da mogu da poredim zbivanja na radio talasima u svetu i kod nas. Slušati radio pruža je meni veliko zadovoljstvo. Zaista, jer smatram da slika, televizijska i filmska, u suštini limitira čovekovu maštu i njegovu pažnju se sređuje samo da vidi ono što se nalazi na ekranu. Ja ovako ne moram da gledam, a zamišljam ono o čemu se govori. Ako je radio drama, ako je opet literatura, zamišljam, a ako je poezija, a volim da slušam poeziju na radiju, ja uživam u melodici stiha, onda u nekakvim sadržajima i poetskim valerima tih stihova i tako dalje. Mislim, apolonijski karakter radija, kako su ustanovili teoretičari, zaista je neprevaziđena prednost radija, koja omogućuje slušaocu fantaziju, maštanje zapravo, i jedan ne toliko pasivan odnos kakav je onoga koji gleda u ekran, nego naprotiv, koji razbuđuje zaista maštu slušaoca i isto tako nagoni ga da pretpostavlja ovo ili ono, počev od toga kako li izgleda ovaj kako govori i ova što govori, pa do nekih drugih pretpostavki o onome šta se govori, pa sve do nekakvih uživanja u muzici, u ovim, može se reći, emisijama koje zaista sada su sve brojnije, mislim na emisije ozbiljne muzike, ali i na druge emisije koje Radio Beograd nudi. U svakom slučaju, ono što smatram da neće prevazići radio, ne samo je situacija koja vlada u medijima, nijedan medij nije potučen, pojavio se film, nije uništio pozorište, jeli, pojavila se televizija, nije uništila radio. Radio se sluša, samo on nije u sferi pažnje, nažalost, u sferi pažnje O javnih glasila, RIS Politika jedini piše o Radius ili objavljuje radio program. Više niko ne objavljuje radio program. U inostranstvu nije tako. Veliki listovi objavljuju radio programe. I mislim da i kod nas je pojava ovoliko broja radiostanica, stotine ih ima u Beogradu, govori o tome da radio se sluša i da je radio žilav medij koji će odoleti iskušenjima novih. Došao je internet, došla je kompjuterizacija. Radio će, po mom mišljenju, opstati upravo zahvaljujući svojim nekim izvornim oblicima, to jest emisijama uživo i direktnim prenosima. Pa evo da pročitam iz kritike Više od podsjećanja o emisiji Jugoslavija, kratak pregled raspada i ove redove. Glasovi vladara i političara, počev od kralja Aleksandra Milana Stojadinovića i Dragiše Cvetkovića, kao i kapetana Jakova Jovovića, koji je preko Beogradskog radija 27. marta 1941. pročitao proglas kralja Petra II., kojim se odbacuje trojni pakt, i beseda patrijarha Gavrila Dožića u oči aprilskog rata, dočarali su razdoblje između dva rata. Neke od njih čuli smo prvi put na radiju i to čini posebnost ove emisije. Stvarnost nove Jugoslavije Simić prikazuje uzimajući u obzir sprovođenje nacionalizacije privatne svojine, proces uvođenja radničkog samoupravljanja, ustav iz 1974. i događaje na Kosovu od 1981. do 1988. kao i sednice partijskih foruma sve do zbivanja početkom 90. i izbijanja sukoba u Hrvatskoj i Sloveniji. Prikaz je skokovit, ali sažet. Uglavnom je zasnovan na događajima u zemlji. Sličnim postupkom prikazan je i ratni period. Selekcija materijala sasvim opravdano izostavlja opšte poznate pojedinosti. Početak 6. aprilskog rata, događaje posle rezolucije Informbiroa, carinski rat Srbije i Slovenije i drugo. To ne umanjuje objektivnost ukupne slike, niti pak inicira nekakve jugonostalgične tonove. Sada bi, mislim, moglo da se nastavak snimi ove emisije o raspadu, jer kratak pregled raspada se dopunjuje upravo događajima ovih dana u Crnoj Gori.
Milorad Petrović je učinio da ovaj ton dođe do vas. U autobiografiji Uživo govorio je Raško Jovanović, a ja se zovem Dragoslav Simić.
Mislim da je moglo zanimati ne samo one koji su zaposleni, odnosno koji stvaraju radio emisije, nego i obične slušalce, ovo što sam govorio. Naravno, nisam za pola časa mogao reći sve, ali mislim da sam rekao ono što je najvažnije.